cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra povodom svetosavskih dana čućemo predavanje na temu Sveti Sava, svepravoslavni svetionik, koje je održao Nenad Gugl, profesor književnosti, također plodan pisac i autor emisije Bit na televiziji Hram, Mitropolije Beogradsko-Karlovačke. Predavanje je održao sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija 29. januara 2026. godine u okviru svetosavskih dana u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Predavanje smo preuzeli od kolega sa televizije Hram kojima blagodarimo na preuzetom tonskom zapisu.
Može Bog svima. Prvo da kažem da je u stvari ovo predavanje za mene do sada držao sam, hvala Gospodu Bogu, dosta predavanja, ali nekako ovo je zaista za mene najveća čast na hramu Svetoga Save, o tome nisam nikad mogao, verujte mi, da maštam i zaista hvala čast Bogima na pozivu i na poverenju. Hvala vama što ste došli u ovako velikom broju. Nadam se da ćemo vreme koje imamo da iskupimo, otprilike imamo oko 45 minuta, tako da ćemo govoriti o Svetom Savi kao o svepravoslavnom svetioniku. Sveti Sava je, kaže Sveti Vladika Nikolaj, da mnogi ljudi imaju, mnoge nacije i kulture imaju velike ljude. A kaže da mi Srbi nemamo velike ljude, nego svete ljude. I da je najveći čovjek svetitelj. I Sveti Sava jeste, da tako kažemo, naš svetionik. Ja ću krenuti od onoga kako je narod video Svetoga Savu. Imate jednu priču koju ću ja pročitati. Kaže, pođe jednom Sveti Sava da uči ljude po božnosti i veri. Idući po svetu, naiđe na ljude koji sa četiri vola unose svetlost u kuću. On ih zapita, šta radite to, braćo? Evo, načinili smo tri dana kuću, pa nikako se u sobama ne vidi. Tri dana sa ova četiri vola unosimo svetlost, ali uvek se do pred vrata vidi, a kad u kuću mrak. Sveti Sava se pomoli Bogu, pa im reče, e, ljudi Boži, treba načiniti prozore, evo ovako. Pa im onda načini prozore, a oni mu se mnogo zahvale. Vidite, ovo je narodna priča, ali je metaforično. Zato što je kuća zapravo svako od nas. I često se događa da je u kući mrak, da je u nekoj sobi mrak, možda u sobi našeg srca, u sobi našeg uma, u sobi našeg duha. I mi pokušavamo da unesemo svetlost kao i ovi ljudi, volovi. A šta ovde znači vol? Vol predstavlja naporan rad. To je simbol napornog i teškog rada. I mi mislimo da bismo osvetlili svoj um i svoje srce, da ćemo to uspjeti ako mnogo radimo, ako napravimo kuću, ako zaradimo jedan ili dva stana, ako se pomučimo i ostavimo u materijalnoj stvarnosti taj trag. Međutim, na takav način mi možemo samo da budemo kao i u ovoj priči osvetljeni do vrata. To znači samo spoljašnjim svetlom. Ali, kako kaže ova priča, dakle, naporan rad jeste dobar i neophodan, ali ne može da unese svetlost u sobu srca, u sobu uma. Jedinu tu svetlost unutrašnju može da unese sam Gospod Isus Hristos. A Sveti Sava je otvorio prozor na kući da bi ušla svetlost. On je zapravo otvorio, kako kaže ova priča, unutrašnji prozor naše kulture, našem narodu je otvorio unutrašnji prozor da uđe svetlost Gospoda, Boga i Svete Trojice. Naravno, Sveti Sava može taj unutrašnji prozor da otvori svakome od nas pojedinačno. Vi ste čuli da je Sveti Sava prosvetitelj, ali to nije prosvetitelj u onom smislu da je on sada prosvetni radnik ili da se bavi edukacijom. Kod Domencijana i Teodosija, koji su bili biografi Svetoga Save, Vi vidite da pojam posvetitelj znači onaj koji ukazuje na svetlost Božiju. Znači, Sveti Sava je neko ko ukazuje na živoga Boga, ko hoće da nas upozna sa Bogom. Zato je on posvetitelj. I zato Sveti Sava otvara prozore i spaja nas sa svetlošću. Sveti Sava je digao ovaj narod od motike do olovke, od znanja do mudrosti, od zemlje do neba. I stvarno, on je to prvo slovo u našoj rečenici od koje sve počinje. Prvo veliko slovo. Jer kad pogledate čime se taj čovjek bavio, pa da je samo recimo dao doprinos da se napravi Hilandar, već bi bilo dovoljno da ga slavimo. Da je samo pomirio brat i zaustavio rat, to bi bio dovoljan razlog da ga pamtimo kroz celu istoriju. Da je samo napisao novo kanon, i to bi bilo dovoljno. Da je samo napisao Karijski studenički tipik kao prvi književnik od nas, i to bi bio dovoljan razlog da ga danas pamtimo kao prvog književnika. Ali vidite šta je on sve uradio. Pored svega, on je bio i putnik. Bio je i diplomata. A sve vreme je u stvari radio to. Ukazivao na Gospoda Boga, otvarao prozore da sve postuće u biće naše kulture, našeg naroda. A naravno, hoću da kažem, dakle, da imamo tu mogućnost da Sveti Sava otvori prozore unutrašnje i svakome od nas. Tema ovog predavanja je da je Sveti Sava svetionik. Ja sam se zainteresovao šta su to svetionici. Vidite, svetionici su građevine koje se podižu na obalama mora, na liticama, na ostrvima, na stenama. Zašto? Da bi bili orijentir brodovima. Nekada brodovi kada su plovili, dizale su se lomače na brda, znači vatre su bile u visini, da bi oni mogli da se orijentišu. Kasnije su napravljeni ti svetionici. Ljudi su se na otvorenom moru nekada orijentisali po zvezdi Severnjači, ali svetionici su nastali, dakle, baš zbog toga da ne bi došlo do brodoloma i da ne bi došlo do lutanja. Svako od nas je jedan brod. Svako od nas ima brod svoje ličnosti i mi taj brod po otvorenom moru plovimo, dakle, a cilj je luka u kojoj nas čeka Hristos. Moj veliki prijatelj, pesnik naš, Ranko Radović, zove tu luku Hristanište. Znači, to je pristanište u kojoj nas čeka Hristos. U toj luci svako od nas ima rezervisano mesto. Svako pojedinačno. Samo je pitanje, da li ćemo mi brod naše ličnosti da dovedemo u tu luku? Ili, ne daj Bože, nećemo stići do nje. U ovoj reči pristanište, osim što vidimo da je to pristanište gdje nas čeka Hristos, vidimo i odnos Boga prema čoveku. Jer ova reč znači i Hrist, stan, ište. To znači da Hristos traži stan, gde? Pa u toj unutrašnjoj sobi našega srca. A nažalost, u ovoj reči se često vidi i naš odnos prema Bogu. Hrista nište. Hrista poništavaju. Ništiti znači poništiti. Nažalost, neko krene ka Hristaništu, ali onda dođe do toga da Hrista poništi. Dakle, na otvorenom moru na kome se mi nalazimo, potrebna nam je orijentacija. Najveća orijentacija je zvezda Severnjača na nebu. Reći ćemo da je to simbolično Gospod Isus Hristos. Međutim, kada je magla, kada je kiša, kada je oluja, kada nam se navuče mrena na pogled i na oči, kada nam se zalepe kapci za zemlje, a nažalost, mi živimo u takvom vremenu, kada slabo vidimo, Sveti Nikolaj kaže, obraćajući se Gospodu, pomozi mom vidu. To što ne vidim dobro, čini se da je ta Severnjača, da je nema, jer je magla sakrila to. A to je naravno magla našeg svakodnevnog života, grehova, lenjosti itd. itd. E kad ne vidimo tu Severnjaču, mi treba da vidimo svetionik. A mi imamo svetionik, jer jedan od najvećih i najmoćnijih svetionika je Sveti Sava. I to ne samo za nas, on je jedan od najvećih svetionika u istoriji sveta. A stavljen je na našu putanju. tu ga je Gospod stavio. Da nas usmera i mi jednostavno možemo, dakle, koristeći taj svetionik, da brod svoje ličnosti dovedemo na najsigurniji, najbezbedniji i najbezbolniji način u hristanište. Svetionik drži svetlost i u toj magli, kada mi ne vidimo, ta svetlost se probija. To je, dakle, Sveti Sava. A svetionici označavaju u koju luku treba da dođemo i oni upozoravaju na grebene i na rtove. Upozoravaju na opasnosti. Vi imate, recimo, neke hridi koje su nekad bile deo kopna. Najviše brodova, recimo, strada od tih hridi. To su kao neki kameni stubovi koji su se odvojili od kopna. Bili su nekada deo kopna, ali vetar, talasi, so i vreme napravili su pukotinu u tim stenama, pa se pukotina širila u pećinu, pa se onda pećina pretvorila u luk, onda je luk se urušio i tako su se te hridi odvojile. Te hridi na koje svetionici upozoravaju, to su zapravo one stvari koje su se odvojile od dobrog, od lepog, od ljubavi. Odvojile su od tog kopna, zbog pukotine, i postale su opasne hridi za brod naše ličnosti. Recimo, to je zavist koja se odvojila od čoveka i postala zavist. To je mržnja koja se odvojila od ljubavi. To je gnev koji se odvojio od smirenja. To je blud koja se odvojila od čistote. Ove hridi u moru našeg života su vidljive. To su naši vidljivi neprijatelji. Ali opet je potreban svetionik da u magli se ne razbijemo u njih. Međutim, postoji nevidljivi naši neprijatelji. To su podvodne hridi, podvodni grebeni, kao i na moru postoje i kao što se mnogi brodovi nasukaju na to što je pod vodom, jer se ne vidi. Šta je to? Laž. Zato što vi mislite da je laž istina. To je lukavstvo. To su naši nevidljivi neprijatelji. Danas ima mnogo nevidljivih neprijatelja za brod naše ličnosti. Tih podvodnih rtova i hridi i grebena koji zapravo mogu da naprave taj vrtlog i da nas unište, da nas uvuku taj vrtlog. I tu moramo da budemo mnogo pametni. Vi kad gledate književnost, vidjet ćete koliko književnost upozorava na to. Ja ovdje ne pričam kao profesor književnosti, ne kao teolog, naravno da religija i tekako mnogo, na mnogo jači, jasni i bolji način upozorava na to, ali ja sad govorim o književnosti. Vi imate priču Andrićevo Aska i Vuk. Aska je jagnja i ona odlazi duboko u šumu. Zašto? Zato što je trava sočna, zato što bukve lepo mirišu. I ona se odvaja od svog stada. To je basna, ali ona govori o nama. I mi ljudi, gonjeni svojom radoznalošću i lepotom, jer sočna trava je lepa, ulazimo duboko u nepoznatu šumu, često. I šta se događa? Iako postoji upozorenje, ovu ovcu Asku, majka je stalno upozoravala, ali nije vredela. I onda je ona doživjela jedan prelepi prizor u šumi. Prizor u kome nestaju prostor i vreme. Svako od nas želi da se oslobodi prostora i vremena. Postoje dva načina za to. Jedan je stvaralaštvo. Kad vi stvarate nešto, vi ne znate koliko vremena ste uložili u to. Ne znate gdje se nalazite. Vi možete biti u nekoj maloj sobici, u nekoj garaži, ali dok stvarate, vi ste u prostranstvima. Šta god da stvarate. Drugi, i naravno ne znate koliko vremena prođe kad ste u tome, to se zove tok. Uđete u tok. A drugi način da to doživimo, da se oslobodimo vremena i prostora je ljubav. Jer čovjek kada voli, on ne gleda na sat kad je sa osobom koju voli. I brzo prolazi to vreme i nije ni bitno koliko je vremena prošlo. Naravno, sad u prostornom smislu neću da kažem ne znam gdje se nalazi na voli, jel? Ali je generalno to oslobađenje prostora i vremena. Aska ne ide tim putem, Aska je svako od nas, ide u mračnu šumu i u jednom trenutku, kaže Andrić, taj prelepi prizor koji se čini kao da nema prostora i vremena, podiže se kao tanka zavesa. I iznad te zavese nalazi se Vuk, užagrenih očiju i kao na smeh malo iskeženih zuba, preman da je zakoljen. I vidite, to su naši nevidljivi neprijatelji. Znači, mi uđemo u nešto što je lepo. Lepo. A završava se tragično. E to što je lepo, to je greh. Zato što sveti oci kažu, on ima primamljivu moć. Ljudi ulaze u preljube. Ljudi ulaze u poroke. Ljudi ulaze u raznorazne iskušenja, kao ova aska u šumi, a zapravo pred licem Vuka vi ste jagnje koje je nemoćno. Postoji način da se tu čovjek spase, ali bez Gospoda naravno nema ništa. E vidite, svetionik, on daje orijentaciju. Ako gledaš u svetionik, nećeš da razbiješ brod svoje ličnosti. Ni na vidljivim neprijateljima, hridima, ni na nevidljivim. Znači, jednostavno, te svetionike koji su nekada bili postavljani, nekad su ih rušili vetrovi, nekad su oni zapale jer su nekad palili vatre u njima i tako dalje. Ali postoji jedan svetionik koji je bio samo čudo tehnike, zove se Eddystone Lighthouse i on je ušao u istoriju inženjerstva jer mu nisu mogli ništa ni oluje, ni vatre i tako dalje. Vi znate da su mošti Svetoga Save, da su Turci zapalili, ali oni taj svetionik nisu pomasli ni milimetar. I oni dalje stoji. Ovaj svetionik koji je ušao u čudo nauke, to je prvi svetionik koji je izložen otvoreno moru i ima 7 kozenih stubova koji su usidreni u stenu. On se nalazi negde na engleskoj obali kod Luke Plimut, ja mislim, i on je dan danas čudo tehnike. Sveti Sava. To je svetionik koji je izložen otvoreno moru. Njemu ni oluje, ni vatre, stvarno ne mogu ništa. I on nije usidren u steni, nego pravoslavno, sa 7 gvozdenih stubova. Svi ti gvozdeni stubovi su nama danas orijentiri. I ako budemo pratili svetionik, to je Svetoga Sava, doći ćemo tamo gde nas čeka mesto. To je hristanište, to je večnost, to je spasenje. Kojih su 7 gvozdenih stubova kojim se Sveti Sava usidrio u pravoslavu? Svih tih 7 stubova su za nas putokaze. Koji je prvi? Beseda o pravoj veri. Sveti Sava je tačno pre 805 godina u Žiči izgovorio čuveni taj tekst, nije uopšte dugačak, to treba svi da pročitaju, može da se nađe na internetu, zove se Beseda o pravoj veri. I on je tu rekao neke ključne stvari. To je ustav srpskog naroda. To je u temelju onaj kamen iz koga je sve kasnije izniklo, poraslo i sazvidalo se. Evo što vam kažem. I ovo prvo, molim vas, braće i čeda, svu našu nadu položivši na Boga, da se prvo držimo prave vere njegove. Vere koja je na prvih 7 vaseljanskih sabora potvrđena. Znači prvo, nada u Boga. Ne da se nadam u roditelje, da će nam završiti, u kuma, u prijatelje, u državu, u stranu. U stranu državu koju treba da odemo. Ne. Nada nema pravo ni u koga, do u Boga i sopstvene ruke, kaže Njegoš. Kad bismo se mi nadali u Boga, kao što se nadamo u kuma, u prijatelje, u banku, u državu, gde bi nama bio kraj? Mi se više nadamo u te stvari koje su beznadežne. Dakle, prvo kažem da položimo nadu na Boga i da, kako kaže Sveti Sava, da se držimo prave vere njegove. Ja sam samo izdvojio neke tačke iz ove besede koje su bitne. Posle ovoga kažem, na ovim osnovama, na osnovama svete vere, treba da zidamo zlato, srebro i drago kamenje, to je dobra dela. Vidite, on dobra dela naziva zlato, srebro i dragim kamenjem. Zašto? Pa zato što se dobrim delima kupuje nebo. To je suvo zlato. Znači, ne možemo samo da verujemo, a da ne činimo dobra dela, i ne možemo samo da činimo dobra dela, a da nemamo u osnovi pravu veru, jer onda ćemo biti, kako kaže Sveti Sava, mi ćemo biti, onda će da nam hrabije život naš, tako on kaže. Izdvojio sam još jednu stvar koja je ostavila i obeležila, tako kažemo, našu istoriju. On kaže da ako ovo budemo radili, da nećemo okusiti smrt do veka, da ne umremo u vekove. I on ovde daje jasnu formu. Nada u Boga, držanje prave vere i dobra dela. I nema smrti. To je svetionik. Gledajte kako je ovo postalo DNK srpske istorije. Ja, na primjer, kad razmišljam o našoj istoriji, uvek imam par nekih rečenica koje obeležavaju DNK naše istorije, aj tako da nas izrazim. I sve one proističu iz besede o pravoj veri Svetoga Save. Prvo je kosovski ili vidovdanski zavet ili dilema, ako bi to neko nazvao dilema. Imate srpsku pesmu, epsku, u kojoj dolazi iz Jerusalima ptica i nosi pismo od Presvete Bogorodice. I to pismo spusti na krilo knezu Lazaru. I tamo piše ovako, sama knjiga car besedila. Care Lazo, čestito koleno, kome ćeš se privoleti carstvo? Ili voliš carstvo nebeskome, ili voliš carstvo zemaljskome? Mnogi ljudi koji ovo nisu razumeli, šale se na račun da smo mi nebeski narod. Nisu razumeli. Ova dilema je dilema koja se nalazi pred svakim od nas svakoga dana. Verujte, kada god donosimo odluku, mi biramo između carstva nebeskog i carstva zemaljskog. Iz besede o pravoj veri Svetoga Save mi shvatamo šta je ispravno. Knez Lazar bira carstvo nebesko. Sveti Sava bira carstvo nebesko. Ne zaboravljamo, taj čovjek je bio princ. On je dobio na upravu kum Hercegovinu, za vladu. On je živao na dvoru. I on je otišao u manastir. Neko će da kaže, pa nije to baš tako. On je išao bosono, on je bio asketa. On je lično pokazao svojim primjerom da stoji za onoga što je rekao u besedi o pravoj veri. Mi ne moramo da idemo bosi. Mi ne moramo da idemo u monaške kelije. A treba da biramo carstvo nebesko. U svakoj situaciji u kojoj to možemo, a možemo uvek. Kao što je uradio knez Lazar. Sljedeća rečenica koja obeležava po mom mišljenju srpsku istoriju je jedan stih Njegoša koji kaže neka bude što biti ne može. To isto proističe iz ove besede o pravoj veri Svetoga Save. Vi kad pogledate našu istoriju, uvek bude ono što biti ne može. Šta je to da bude što biti ne može? To je vaskrsenje. Kad pogledate Kolubarsku bitku, poražena vojska Vaskrsa, kad pogledate Albansku Golgotu, takvu epizodu u istoriji nema mnogo naroda. Možda mogu na prste da se nabroje takvi narodi. Prolaženje preko Albanije, to nije bio samo vojni poraz u tom trenutku. To je bio hod po ivici nestanka. Pogledajte u tom trenutku našu situaciju. Znači, država je izgubljena u potpunosti, vojno slomljena, politički okupirana, neprijatelji svuda okolo, prijatelja nigde. Sad, postoje neke razumne opcije, kapitulacija, prihvatanje poraza, ali naši preci biraju Albaniju. To nije strateška odluka, to nije racionalna odluka, to je metafizička odluka. Vidite, u racionalnoj matematici gledanja na ovaj svet, vojska bez hrane ne postoji, vojska bez države ne postoji, vojska bez saveznika ne postoji. Ali srpska vojska kaže postojat ćemo i bez uslova za postojanje. To smo mi. To je van logike. Dolaze na krv, na krvu nemamo državu, nemamo teritoriju, ali se ta vojska obnavlja. I čeka trenutak da se vrati. Vojska koja je bila sahranjena, gdje su svi neprijatelji pomislili da nema ništa više od nje, vraća se i probija Solunski front kao presudna sila Prvog svjetskog rata. Za nekoliko dana, nekoliko stotina kilometara. Albanska Golgota nije bila poraz, nego prelaz, kao što je svaka Golgota prelaz. Jer vaskrsenje ne biva bez smrti. I vidite kako Neko može sad da kaže, da, to nije bilo pametno rješenje, postojalo je pametnije rješenje i tako dalje. Pitanje je iz koje mi perspektive posmatramo svet. Iz perspektive neba, to je bilo ispravno rješenje. Iz perspektive zemlje možda i nije. Ali da li biramo carstvo nebesko ili biramo carstvo zemaljsko? Pazite sljedeći primjer. Imate početkom 19. veka hadži prodanu u bunu. Turci su slomili tu bunu, uzeli su 300 Srba su uhapsili i ubili, viđenih Srba. Odsekli im glave, stavili ih na kolac, nabili na kolac. 300 ljudi. Bio je jedan mladić, zvao se Lepoja, bio je fizički izuzetno lep, mlad je bio, Lepoje Prodanović, koji je bio u toj hadži prodanovoj buni. Poznat je naravno kao Đakona Vakon, čuli ste za njega. Bio je uhapšen u Nebojšin Kuli pod lokale Megdana i Turci su mu ponudili da prihvati islam i da spase svoj život. Druga opcija je nabijanje na kolac. Majka, sirotica, koja ima jedinca sina, njemu je otac umro dok je bio još dete, dolazi u Kulu Nebojšu i moli ga da primi islam i kaže: Bog će ti oprostiti zato što zna da činiš to od goleme nevolje. On je odbija. Sutrada prolaze tu pored gdje se sad danas nalazi Narodno pozorište. On prolazi sa kocem na ramenu. Nosi kolac na koga će ga nabiti. I znate šta peva? Srbije Hristov raduje se smrti. Nema lepše vere od hrišćanske. A sud strašni čeka i vas Turke, pa vi činite šta je vama drago. Sveti Sava je u besedi o pravoj veri rekao da ne okusimo smrt do veka, da ne umremo u vekove. Zašto Avakum ne prihvata da spase sebi život? Zato što on smrt ne vidi kao smrt, nego kao jednu liniju koju treba da prekorači. I da ovo što je rekao Sveti Sava, za onoga ko se nada u Boga, ko drži pravu veru, ima dobra dela, smrt okusiti neće. I sad, na kraju opet majka, dok on ide i to peva, opet ga moli. I sada ga zaklinje mlekom kojim ga je podojio da primi islam. Majka kao majka. A on joj kaže: Mila majko, na mleku ti hvala, ali ne hvala na nauci takvoj. Brzo ćeš se obradovat sinu, dok pred Božije izađemo lice. Ne brini. Bićemo tu zajedno pred Božim licem. Na kraju, toliko je on Turke zasenio, oduševio, hrabrošću, da ga na kraju nisu nabili na kolac, nego su ga proboli mačem. Ali vidite, to ide iz svesti da smrti nema. Pogledajte sljedeću rečenicu koja opisuje našu istoriju. U Jasenovcu taj koljač traži od Vukašina da kaže nešto što ne treba da kaže. I sakati ga. Znate tu priču? I on kaže: samo ti, sinko, radi svoj posao. To ide iz besede o pravoj veri. Jer vidite, on isto zna da nema smrti. To kaže naša vera. I zna Vukašin da se tu više ne radi o njemu i o to ustaši, nego se radi o njemu i o Bogu. To je znao i sveti Đakon Avakum. To su ljudi koji su imali unutrašnje sabranje, sabrani su bili, nije bilo ni jedne pukotine koja bi mogla da ih odvoji, kao što su ove hridi odvojene od obale, i da ih pretvori u nešto što nisu. Taj Vukašin je bio slobodni od svih stražara. Koliko god s polja ga tukli, udarali, oni njega nisu mogli da dotaknu. Kad gledate primjere ljudi koji su bili u logorima, vi vidite da postoji unutrašnja sloboda koju niko ne može da takne. A te slobode nema bez Boga, bez unutrašnjeg prozora i bez te svetlosti. Sljedeća rečenica koja opisuje našu istoriju. Drugi svjetski rat. Uhapsili su đake, profesora književnosti Miloja Pavlovića. I narod na njemu su ponudili da spasi život, a đake su osudili na streljanje. Pa da li vi mislite da je on izašao kad su mu rekli: slobodan si, izađi iz barake? Da li je on mogao da izađe? Da li je život njegov bio vredniji? Ne. On je ostao sa đacima. On ih je zagrlio kad su izašli pred streljački vod i rekao je: pucajte, ja i dalje držim čas. To je Sveti Sava stavio u temelj. To su ljudi vredni divljenja. Kakav bi bio to čovjek da je ostavio svoje đake i da nije s njima prešao zagrljen tu crtu koja se zove smrt, a nije ništa drugo. Jer kaže Sveti Sava da ne okusimo smrt u vekove. To kaže. Kaže Andrić: pun sud o tome da li je neko zaista hrabar ili je strašljivac, nije lako dati. Za izricanje takvog suda trebalo bi znati kako se taj čovjek držao na kraju života. To je, da li je u posljednjem trenutku gledao smrti u oči ili nije. Po Andriću, hrabar je onaj čovjek koji u posljednjem trenutku gleda smrti pravo u oči, koji ne zahmuri. Ne može da gleda smrti pravo u oči čovjek koji nema pravu veru, u kojoj piše Sveti Sava. Kada je Pupin za vrijeme rata slao studente iz Amerike da dolaze u Srbiju i plaćaju im određene stipendije, njihova jedina obaveza je bila da to što vide u Srbiji pišu tekstove i da šalju u Ameriku, to su objavljivali u časopisu Time. Jedan student američki piše sljedeće: došao je u bolnicu za vrijeme Prvog svjetskog rata. Kaže, bolnica je bila prepuna ranjenika, osakaćenih ljudi, srpskih vojnika. Kaže, ali bila je svečana tišina, nema jaukanja, nema kukanja. I onda u nekom trenutku neko zapeva. On se iznenadi. Pa onda taj utihne što je zapevao. Prođe 5-6 minuta, opet zapeva neki drugi vojnik. I on priđe doktoru i pita ga: zašto ovi ljudi pevaju? A kaže doktor: naši vojnici kad osete trenutak da će da se oproste i odvoje od svoje duše, zapevaju. Pogledajte kako oni gledaju smrti u oči. Zašto? Zato što znaju zašto umiru. I zato što znaju da umiru na pravdi Boga. Nisu oni krenuli nikog da osajaju, nego su branili svoju decu i svoje ognjište. Su bili hrabri. Dakle, Sveti Sava nam je to ostavio besedi u pravoj veri. I to je, da kažem, prvi taj gvozdeni stup kojim je on usidren u pravoslavlje. Drugi gvozdeni stup je ono što je on napisao: karejski tipik, studenički tipik, nomokano. Vi ako ovdje vidite šta su tipici, to su pravila ponašanja. Ovaj karijski tipik kao i studenički ima i filozofski, književne vrednosti itd. Ali suštinski to su pravila ponašanja, to je ustav jednog manastira, ajde tako da kažem. A nomokanon, to znači u bukvalnom prevodu zakono pravilo. To je knjiga koja je težila nekoliko kilograma, koju je ruska pravna nauka uzela kao temelj za svoje pravo. Znači, Sveti Savet uzeo od Vizantije, naravno, ali prilagodio, bavio se time. Znači, to je bio sistem pravila. Koju on nama poruku šalje ovim drugim stupom? Svako od nas mora da ima svoj lični, pojedinačni tipik. Tipik življenja. Da li mi svi imamo napisano, recimo, odgovor na ova tri pitanja? Ko sam? Ko nikada ne smem da postanem? Koju granicu nikada ne smem da pređem? To je tipik. To ako znaš, ti sve znaš. Miloje Pavlović je znao da ne postoji mogućnost da on pređe granicu da izda svoje đake. To je bio tipik njegovog života. Nama Sveti Sava danas kaže. Jer on je živ, on je tu. On je i dalje svetionik. Morate da imate tipik. On je toliko radio na tim tipicima. Toliko je radio na organizovanju države, crkve. To su zidine koje nas štite od proizvoljnosti. I taj tipik, ustav, kad ga napišemo ili kad ga usvojimo, najbolje da ga napišemo u srcu. To je najbolje. I verujem da ga svi imamo. Ako nemamo, da onda to malo produbimo, ako možemo. Tipik koji podrazumeva moj odnos prema samom sebi, moj odnos prema najbližima, moj odnos prema Bogu, moj odnos prema državi. moj odnos, dakle, prema duši i srce, to je tipik. I Sveti Sava, dakle, daje tipike i kaže, morate da znate ko ste, ko nikada ne smete da postanete, koju granicu nikad nećete preći. Treći stup, treći orijentir, jeste askeza ili odricanje. Sveti Sava je išao bos, čovjek koji je bio princ. Zašto je on to radio? Zašto je on toliko postio? Zašto se toliko odricao? Zato što je znao jednu tajnu koju mi današnji ljudi ne znamo. Odricanje je vreme faraoštva, a hedonizam je vreme rušenja, dekadencije, opadanja. Vi kad se odričete, vi možete da dobijete obilje, ali je paradoksalno, jel? Znači, čovjek što se više odriče, više ima. Znači, što se odričeš, više komfora, lenjosti i tako dalje. A što više grabiš, manje imaš. Vi imate pohlepne ljude. On hoće da ima brdo zlata. Kad dođe do tog brda zlata, on hoće još jedno brdo. Dođe do drugog, hoće treće. I on nikad nema. Nema dovoljno. I dovoljno će da bude kad bude pod zemljom i kad mu se usta napune zemljom. Jedino ta će da stane, ta igra. I nama Sveti Sava kaže, askeza, odricanje. Jer mi, pogotovo u savremenom svetu, to imamo problem sa tim. E, uglavnom, Sveti Sava je imao kao jednog uzora Svetog Savu osvećenog. Sveti Sava osvećen je živeo 600 godina, 700 godina pre našeg Svetog Save. Bio je veliki asketa, podvižnik, i evo odmah imate dokaz da podvižništvo donosi obilje. Taj čovjek je osnovao 7 manastira. I Sveti Sava je uzeo ime po Svetom Savi osvećenog. Ima priča o tom Svetom Savi osvećenom da je bio surov prema demonima, a blag prema ljudima. Kažu da su neki monasi nešto imali protiv njega i patrijarh Ilija ih je izbacio iz manastira. Oni su napravili neke kolibe u potoku, živjeli su u oskudici i kad je Sveti Sava osvećeni to video, on je natovario jedno magare sa brašnom i odmah im hranu. A onda je video da nemaju crkvu, pa im je napravio i crkvu ljudima koji su bili protiv njega. Pa su, oni su ga prvo primili sa mržnjom, a kasnije su se naravno pokajali. E taj Sveti Sava osvećeni, on je 532. godine došao do najdaljeg dana svog rođenja, znači od prvog trza je u majčinoj utrobi, došao je do onog posljednjeg dana kada je umirao, kada je imao posljednji izdah, ali pre tog izdaha okupio je brati i okupio je monake i rekao im ovako, ovdje imate ovaj moj igumanski štap, i imate ovu našu veliku svetinju, Presvetu Bogorodicu, Mlekopitateljicu, ikonu. Doći će u ovaj manastir princ, koji se isto zove Sava kao i ja. Dajte mu to. Posle 700 godina, 1229. godine, Sveti Sava dolazi u Svetu Zemlju. Dolazi u manastir Svetog Save Osvećenog. Sveti Sava koji je uzeo po Svetom Save Osvećenom ime. I poklanja se njegovim moštima i ta paterica, ta igumanska, ta palica se pokloni Svetom Savi i padne. I tri puta tako. I monasi shvate da je to taj princ. I daju taj štap, ikonu Mlekopitateljicu i šta mu još daju? Presvetu Bogorodicu Trojeručicu, koja je došla u taj manastir posle smrti Save Osvećenog, kad je bio Jovan Damaskin. Savino odricanje, vidite do čega ga je dovelo. To je veliko bogatstvo, veliko obilje, Trojeručica. Kaže, ona je najopevanija ikona u našoj poeziji, kaže Ljubomir Simović. Majko, slova i spas, Trojeručice. Neka naše čamce u blage ruke, iz gustih oluja spučina dovedu, ptice izletale iz tvoje treće ruke. Jer nas i Trojeručica vodi. Onda dobio je Mlekopitateljicu, simbolično hranu i štap. A štap se koristi kada se putuje. Odricanje ga je dovelo do toga. Četvrti orijentir jeste mirenje braće. Njegova braća su imala veliku svađu, skoro rat, Vukan i Stefan, zato što je Stefan Nemanja dao presto svom srednjem sinu Stefanu, a ne najstarijem Vukanu. Dok je bio živ, oni se nisu svađali, ali kada je sad već Simeon Mirotočivi preminuo, došao je do velikog rata između dva brata. Sveti Sava je doneo mošti Stefana Nemanje, izmirio je braću. I on nama danas šalje poruku. Braća su celina. On nama danas šalje poruku. Pukotina u celini mora da se zaceli. Mora da se pomiri. Vi imate isto kod Andrića u Prokletoj Javliji da on kaže od kako je sveta i veka postoje i neprestano se ponovo rađaju dva brata suparnika. I navode primjere. Imate Kajna i Abela, imate Isava i Jakova, imate Josipa i njegovu braću i tako dalje. To su biblijski primjeri. I on kaže, prvi brat je uvek racionalan, proračunat, pragmatičan. Drugi brat je vrela glava, koji je onako bujna glava, bez mere u mislima, voli da uživa, voli umetnost, voli muziku i tako dalje. Vidite, svaki čovjek ima ta dva brata u sebi. Svako od nas ima tu dvojicu u sebi. Racionalnog i zanesenog. Leva i desna hemisfera su to. Jedna hemisfera je racionalna, logična i tako dalje. Druga hemisfera je kreativna, zanesenjačka i tako dalje. I sad, kod nas pobedi jedna od te dve. I onda je neko od nas ili racionalan ili je sanjar. Svetih Sava kaže, pukotine se zaceljuju. Mi moramo da koristimo i jedno i drugo. Tako da je ova poruka koju ona nam šalje, odnosi se i na unutra i na spolja. Celine ne smeju da budu osuđene na pukotine, na raste, na razdvajanje. Jer će se pretvoriti one hrigi, neprijatelje. I to je dakle problem. Peti stup jeste Hilandar. Hilandar je najjužnija tačka naše kulture. Jer se naša kultura ne proteže u granicama naše države. Naša kultura se proteže mimo granica naše države, gdje god imamo crkve, manastire i druge tragove našeg postojanja. Ali Hilandar je poseban, zašto? Zato što je to tačka oslonca srpske kulture i cijela naša kultura se oslanja na Hilandar već 800 godina. Dok su prestolnice padale i menjale se, Hilandar je ostajao. Hilandar nije mjesto na karti, to je mjesto u vremenu. Dok su srpske granice se pomerale i države nestajale, Hilandar je postajao. Šta nama Sveti Sava poručuje time? Da svako od nas mora da izgradi tačku oslonca u svom životu. Spolja stvari mogu da se menjaju. Vi možete da se zaposlite, da dobijete otkaz, da se razvedete. Može da vam umre, ne daj Bože, neko ko je blizak. Možete da se obogatite. Možete da bankrotirate. Sve jedno. Ako imate tačku oslonca, sve te stvari koje se menjaju s polja, neće moći da nas ruše. Sveti Sava je stavio tačku oslonca za srpsku kulturu, to je Hilandar. I nas poziva da stavimo tu tačku. Hilandar je posvećen vavedenju Presvete Bogorodice. To znači ulasku Presvete Bogorodice u hram. Tako da on simbolično kaže, tačka oslonca treba da bude ulazak u crkvu. I sve ono što smo rekli, dakle, odabiranje one druge logike koja je nad logika. Šesta tačka je jedan interesantan događaj iz 1229. godine, kada je Sveti Sava tako bosono u jednoj prostoj monaškoj rizi bio u Svetoj zemlji. Obreo se u kući Svetog Jovana Bogoslova. To je bio najmili Hristov apostol i tu, u toj kući je bila soba gdje se odigrala tajna večera koja se pominje u Evanđeljima. Tu se prvi put dogodilo sveto pričešće. I Sveti Sava pita, može li da se kupi ta kuća Svetog Jovana? A oni ga gledaju onako ubokog, isposćenog da kažem, i smeju se. I kažu, može, ako pokriješ podove kuće zlatom. Sveti Sava pokrije ne jedno, nego dva puta podove zlatom. I ta kuća je bila, da tako kažemo, pripadala je nama. Baš mi je prijatelj, Nebojša, pričao, on je bio sad u Svetoj zemlji i rekao je da pravoslavni Arapi dalje čuvaju predanje o tome. Mi smo to poslali, kao što smo imali manastir koji je grad Milutin sagradio u Svetoj zemlji, to smo izgubili, ali nije to bitno, bitna je poruka koju nam Sveti Sava daje, a to je dakle sveto pričešće. Njemu je bilo bitno da soba u kojoj je bila tajna večera pripada nama, našoj kulturi, našoj crkvi. On nas poziva na sjedinjenje, na sveto pričešće i to je ta poruka šesta, taj gvozdeni stup. i sedmo ono kako sam i počeo. Sveti Sava nam ukazuje na Svetu Trojicu, na živoga Boga, na Gospoda Isusa Hrista i Duha Svetoga. On nam kaže da je Bog zainteresovan za nas, da nam je pripremio mesto u toj luci. On kaže, mi nismo stvoreni zato što smo Bogu bili potrebni. Nije on imao potrebu za ljudima. On imao ljubav. Mi smo stvoreni zato što smo željeni. I sad dajte da zamislimo. Svako od nas je željen. Od koga? Od Tvorca, od Gospoda Boga. A to znači no. I to je velika odgovornost. I nama Sveti Sava kaže, kao taj svetionik, ukazuje nam na živoga Boga i kaže, tu je, uz vas je, nemojte da bežite, jer ako ne budete išli po ovim orijentirima, ili ćete zalutati sa tim brodom, ili ćete otići, ne daj Bože, u pogrešnu luku, ili ćete doživjeti brodom. To su upozorenje. Na kraju, dakle, prvi stup, on kaže, beseda o pravoj veri. Uloži nadu na Boga, drži pravu veru, imaj dobra dela i smrt nećeš okusiti. Napravi tipik življenja, ustav svoga života, odredi se prema stvarima. Više se odriči, manje ugađaj sebi, jer će odricanje da te dovede do obilja, do bogatstva, do stvaralaštva. Miri braću izvan sebe i miri sebe u sebi i sve pukotine za celu. Napravi tačku oslonca koja će te držati šta god da se dešava s poljem. Na kraju živi liturgijski. Pričešćuj se, idi na liturgije jer sve se to sažima u tu, da tako kažemo, posljednju poruku. Sveti Sava nije imao nikakav garant da će da uspe u ovom što je radio. Ali u svemu što je započeo, napravio je neverovatan uspjeh. Zato što on nije imao spoljašnji garant, ali je imao unutrašnji garant, nevidljivi garant. Taj garant je u stvari blagoslov Gospoda Boga, a ono što je najlepše jeste da je taj nevidljivi garant dostupan svakome krštenom čoveku, a mi često, nažalost, nismo svjesni toga, kad bismo bili, mi bismo mogli mnogo više nego što trenutno možemo. Hvala vam puno.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Sveti Sava, svepravoslavni svetionik, koje je održao Nenad Gugl, profesor književnosti, također plodan pisac i autor emisije Bit na televiziji Hram Mitropolije Beogradsko-Karlovačke. Predavanje je održao sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija 29. januara 2026. godine u okviru svetosavskih dana u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Predavanje smo preuzeli od kolega sa televizije Hram kojima blagodarimo na preuzetom tonskom zapisu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!